en sister. Ons het verlede week het ons stilgestaan by Markus 8 vers 22 tot 33, wat soort van dien as die skarnier tussen die voorafgaande gedeelte en die gedeelte wat kom. Dis soort van die middelpunt, die as waarom die evangelie van Markus draai. En ons het so mooi gesien hoe dat die Here dan eintlik presies sê wat hy gedoen het en wat hy gaan doen, dat hy sy disippels aan sy hand gevat het, aan hulle hande gevat het en hulle gelei het en so stadig aan vir hulle gehelp het om te kan sien waarmee hy besig is en dat hy nou sy hande op hulle oë gaan plaas en vir hulle gaan wys wat nou kom en dat hulle nou beter kan begin verstaan. En dat hulle die punt bereik het dan nou daar, in daardie gedeelte, dat hulle dan nou besef het wie Jesus is, dat hulle besef het dat hy die Messias is, maar dat hulle dit nog nie verstaan nie, dat hulle nog nie verstaan wat dit beteken nie, want hulle het 'n idee van wat die Messias is en veronderstel is om te wees, en dat Jesus dan vir hulle begin leer, maar so gaan sy Messiaskap dan werk. En dat hulle dan, ons sien Paulus se reaksie, Petrus se reaksie, excuse, dat hy dadelijk sê, maar nee, die Messias kan toch nie lei en sterwe nie, die Messias moet die Here wees, hy moet die een wees wat ons kom red, en dan sê Jesus vir hom, maar jy wil hê wat mense, jy soek na dit wat mense wil hê en nie dit wat God wil hê nie. En nou begin hy hulle verder leer, en begin vir hulle al hoe meer wys, wat dit beteken, dat hy die Messias is, en die type Messias wat hy gaan wees, wat anders is as wat hulle verwag het. En nou dadelijk begin dit 'n invloed hê op die manier hoe hulle dan ook hulle disippelskap verstaan. Want dis die ding, is as ons Jesus as Messias aanbid, en ons verstaan sy Messiaskap, dan het dit 'n directe invloed op ons disippelskap. En dis precies dit waar hy dan nou verder met hulle gaan gesels. Goed, so ons lees vandag verder, vers 34 tot 9 vers 1, en die thema dan vanoggend, die deur na die lewe. Goed, kom ons lees daar vers 34. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. So met hierdie woorde, agter my wil aankom, sluit Jesus aan met die woorde, en by die woorde wat hy hulle mee geroep het, daar in Markus 1, nee, toe die Here daar langs die see gegaan het, en die vissermanne geroep het, en gesê het, kom en volg my, nee. En daar die selfde uitnodiging, wat hy dan nou daar gerig het, begin nou so 'n bietjie inhoud kry, nee. En dat hulle daar die tyd alles gelos het, agter hom aangegaan het, sy disippels geword het, en dat hy nou vir hulle begin sê, maar om my as Messias, om my as rabbi te volg, gaan hierdie sekere nagevolge hê. En ons hoor dadelik hierdie koneksie met Markus 1, die uitnodiging van kom en volg my. Nou sê hy vir hulle, as jy my wil volg, beteken dit jy moet my volg. Jy moet nie net my leerling wees nie, jy moet my navolger wees, deur die leiding wat ek gaan beleef, deur die sterwe waardeur ek gaan gaan, maar soos wat ons nou gaan sien, beteken dit om Jesus na te volg, dat ons hom ook kan navolg, deur die dood, na die lewe. Goed, en dan sê hy, moet hy homself verloën. Nou, ons idee van verloën, die oomblik as ek die woord verloën hoor, dan denk ek dadelijk aan Petrus, wat Jesus verloën het, nee, en ontken het dat hy Jesus ken, nee, daar rondom die kruisiging, wat Jesus ook vir Petrus gesê het, maar jy gaan my 3 keer verloën, en dan wat gebeur is dat Petrus dan sê, maar ek ken nie hierdie man nie. Alright, maar om iemand te verloën, het meer beteken as om net te ontken dat jy daardie persoon ken. Dit het beteken dat jy jouself so van daardie persoon sal distansieer, dat dit daardie persoon se eer aantas. Nee. So, om jouself dan te verloën, in hierdie konteks, beteken dan om nie vir Jesus te verloën nie. Om jouself, met ander woorde, nie van Jesus te distansieer nie. En wat ons hier sien, is dat die gemeente in Rome moes hierdie woorde natuurlik, vir hulle moes hierdie woorde baie hard getref het, nee. Vir die disciples wat nou agterkom, maar om Jesus te volg, is toe nou so'n bietjie 'n groter ding as wat ons gedink het, dit gaan wees. Dit is so'n bietjie van 'n groter lewensveranderingsproses as wat ons gedink het, dit gaan wees. En hulle hoor hierdie woorde en hulle weet eintlik nie wat vir hulle voorlê nie. So het die gemeente in Rome en ons ons het ons nou die inligting, ons kan terugkyk. So wanneer Markus hierdie woorde vir daardie gemeente daar in Rome skryf, wat gelei het onder Nero se vervolging, wat dagliks hulle lewens in bedreiging was, wanneer hulle hierdie woorde hoor, is het hard wat hulle moet hoor, dat hulle moet in die gesig van hierdie verskriklike lyding en bedreiging moet hulle aanhou om aan Jesus vast te hou en moet hulle bereid wees om hulle lewens daarvoor prys te gee. Goed, en dit sien ons dan in die volgende stukkie, dat om jou kruis op te neem, nou ons het baie keer lees ons hierdie, en dan het ons daai gedagte van, maar jy weet, elke huis het sy kruis type van ding, jy weet, en dat ons daardoor iets wil sê, maar in elke huis is daar een of ander las wat ons saam dra, of dit nou jou skoonma is, nie ek spot, die een of ander las wat ons saam dra, wat ons nou maar weet, in ons gesin is dit hierdie ding, maar hierdie is baie erger, want dit is baie meer letterlik wat hier aan die gang is. Die mense in die christene, in Rome, in daardie tyd, in Nero se tyd, is letterlik gekruisig, en hy het hulle sommer links en rechts gekruisig, as hy nie van jou gesig hou nie, het hy jou laat kruisig, en daar die mense moes letterlik die dwarsbalk van die kruis waaraan hulle gaan hang, deur die strate van Rome dra, en dan het jy die persoon gesien, en hy is op pad na sy dood toe, om gekruisig te word, nee. En dit is wat Jesus hier vir hulle sê, as jy achter my wil aankom, dan moet jy besef, dat dit is selfs dit, wat dit van jou kan vat. Dit gaan beteken, dat jy selfs jou kruis letterlik moet dra, jou dood in die gezicht moet staar. En hoor wat sê dan, hy sê, want wie sy leven vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy leven vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Nou, wanneer Markus hier praat van leven, moet ons die hele tyd die ewige leven insluit. Nee, hy praat nie net van die aardse leven hier, wat hier eindig as ons ons oor toemaak, as ons sterwe nie. Hy sluit hier in die leven na die dood. Met ander woorde, hy sê, wie sy leven nou vir homself wil hou, met ander woorde, aan hierdie leven wil vastklou, hy sal sy leven, totale leven, sal hy verloor. Hy sal die ewige leven verloor. Maar wie sy leven vir my, my leven nou, hier vir Jesus en die evangelie verloor, sal sy leven, sy totale leven, behou. Met ander woorde, moet nie aan hierdie leven vastklou nie, want daar is een groter deel van die leven wat nog op ons wag. En dit wil ons nie verloor nie. Goed, hy gaan verder in die volgende vers 36. Wat help dit een mens toch om die hele wereld as wins te verkry en sy leven te verloor? Wat sal een mens kan gee in ruil vir sy leven? Met ander woorde, alles wat die hede aan ons kan bied, alles wat in hierdie wereld, in hierdie leven, vir ons as mense waardevol kan wees, wat het ook al kan wees, wat so waardevol is, dat ons daaraan sal wil vasthou. Hoe kan ons daaraan vasthou, as ons weet, dit gaan op die ou ende beteken, dat ons die leven hierna verloor? Wat hy eintlik sê is, daar is niks in hierdie wereld, wat so waardevol kan wees, dat dit die waarde van die lewe hierna, van ons totale lewe, ons ewige lewe, op die ouene kan oortref nie. So moet nie nou as Nero jou wil doodmaak, aan hierdie lewe probeer vastklou, en jou lewe met 'n dag of twee, want morgen is Nero weer op jou kuis, vir 'n dag of twee probeer verleng, en op die ouene die ewige lewe, daarvoor prys gee nie. Daar is niks in hierdie lewe wat soveel werd kan wees, dat ons daaraan sou kan vasthou, om die lewe hierna, die ewige lewe, by God te kan oortref nie. Goed, ons lees verder. Vers 38. Wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom, saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy vader. Goed, so hierdie ontroue en sondige geslag is hulle wat kies om teen Jesus en sy naam te draai, om teen Jesus te draai en sy naam skade aan te doen. En vir die gemeente daar in Rome was daar baie daarvan rondom hulle gewees, en wat wou skade doen aan Jesus se naam, dat die Here dan sê, maar vir hom sal die seun van die mens om ook skaam, wanneer hy kom, saam met die heilige engele. Nou, een baie interessante ding is wanneer kom Jesus weer, volgens Markus. Matteus en Lukas het een baie meer toekomstige prentjie gehad van Jesus wat weerkom, Jesus wat terugkom op die wolke, maar as mens kyk hoe dat Markus in hoofstuk 16 oor die opstanding praat, en hy gebruik dag van die Here taal, dan hoor ons by hom, dat vir hom is die opstanding van Jesus die groot ding. Dit is die aanbreek van die koninkryk. En so, wanneer hy hier praat van wanneer hy weerkom, of wanneer hy kom saam met die heilige engele, en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy vader, vir Markus beteken dit, dit vind reeds plaas by die opstanding. En as mens so die taalgebruik van Markus 16 gelees, dan sien die mense daar, die engel wat daar by die graf aan die mense verskyn, Jesus wat aan die mense verskyn, vir hom gebeur dit by die opstanding. En die volgende vers gaan dit vir ons nog duideliker sê. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. So, ons kyk baie keer hierna, en dan wonder ons, maar hoe kan dit wees, hoe kan die Here dit sê, as die Here Jesus dit dan gesê het, hoekom het van die mense nou al afgesterwe, en sy wederkomst het nog nie plaasgevind nie, maar soos ek sê, vir Markus het dit gegaan oor die opstanding, en dan maak het sin, nee, dat hierdie mense het nog, hierdie disciples van hom wat hier na hom luister, het nog gelewe ten die tyd dat hy opgestaan het, en dat die koninkryk van God met krag gekom het. Sien, vir Markus is daar geen twyfel dat hierdie pad wat die Here Jesus stap, dat dit die pad is wat ons ook moet stap nie. Maar dat ons deur hom en dit wat hy gedoen het, dat ons daarom ook die lewe kan hê. En dit is interessant dat ons baie keer, of eintlik die hele tyd, dat ons dink, so gefokus dink, oor dit wat ek in hierdie lewe moet regkry, en dit wat ek alles nog in hierdie lewe wil doen, en my bucket list, en hoe waardevol sekere goeders vir ons is, die dinge waaraan ons waarde heg. As ons hierdie woorde van Markus lees, dan lees ons van iemand wat besef het dat daar is iets soveel groters as dit wat ek hier met my eie oë kan sien, met my menslike oë kan sien. En dat hy sê dat daar niks is waaraan ons hier kan vashou, wat so groot is, soos die waarde wat ons gaan hê, as ons eendag in die hemel gaan kom nie. Nou, die verskillende evangeliste sê dit op verskillende maniere. Matteus sê vir ons, moet nie skatte op aarde met mekaar maak nie, daar is vir julle skat in die hemel, maar het voel vir my asof daar een dringendheid is hier by Markus, omdat hy met die gemeente in Rome dringend wil praat, omdat hulle bedreiging, die bedreiging wat hulle beleef op een dagelikse basis so ernstig is, dat hulle nou een besluit moet neem, en dat hulle besef dat hulle elke dag moet opstaan vir dit waarin hulle glo. Dat hulle nie Jesus moet verloon nie, maar dat hulle self moet verloon. En dit moes die disciples, denk ek, nogal redelik ontstel het. En ek kan myself in hulle skoene sit, en denk maar, kon jy nie hierdie goed maar van die begin af vir ons gesê het nie? Ek meen, toe ons daar by die viswaters gepraat het, oor dat ek jou gaan volg, toe was daar niks van kruise dra en sulke goeders nie. En nou het ek alles achtergelos, en nou sê jy vir my, maar ons gaan nou sterwe. Nou dit op zichzelf moet vir ons iets sê oor die waarheid en die getrouheid van die evangelie. Want wie in sy right mind, nee, sal 'n leen opmaak en bereid wees om vir daardie leen te sterwe? Hoekom sou die disciples Jesus se liggaam gaan steel het, gemaak het asof hy opgestaan het? en dan bereid sy gewees het om daarvoor te sterf. En dit verander alles. En dan vraag ek die vraag vir myself, vir ons, maar wat behels my disipelskap? Hoe is ek een navolger van Jesus? Want dis wat het beteken om een disipel te wees, is om een navolger van Jesus te wees. En ons is geneig om daar die navolging van Jesus soort van te beperk tot dit wat ek by Jesus kan leer. En ek woon disipelskap kursusse by, en ek doen disipelskapsoefeninge, en ek doen bybelstudie, en allerhande sulke goeders, en dit is mooi, en dit is goed, en dit is reg. Maar wat Jesus hier sê, is om my navolger te wees, beteken dat jy moet, you must go the distance. Is my disipelskap beperk tot dit wat vir my gemaklik is? Om agter Jesus aan te loop, te hoor wat hy sê, te luister na sy woord, te luister na die gelykenisse, te luister na sy lering, en dit is mooi, en dit is goed, en dit is reg, en ek probeer om dit toe te pas in my lewe. Maar sien wat Jesus hier baie duidelik sê, is weer eens dat sy Messiaskap, met ander woorde, die leier wat hy is, die leermeester wat hy is, die Here wat hy is, die koning wat hy is, en die voorbeeld wat hy stel, vra iets van my. Nee, dit vra nie iets van my nie, dit vra alles van my. Want sê hy, jy moet bereid wees om jouself te verloon. Ek moet bereid wees om myself van myself af te distansieer op so 'n manier dat dit my eer aantas. Sodat ek kan besef, maar dit gaan nie oor my, dit gaan oor hom. Disipelskap vra iets van my. Sien, die Here nooi ons uit om hom te volg, om agter hom aan te kom, om by hom te leer. Hy nooi ons om in sy voetspore te volg, so naby aan hom te loop, dat die stof van sy skoene op ons gesigte kom lê, sodat ons kan leer hoe hy is en wat hy doen, sodat ons kan doen wat Jesus doen, dat ons kan praat soos Jesus praat, sodat ons hom sigbaar maak in hierdie wêreld. Maar hy nooi ons ook, meer as nooi, hy roep ons om agter hom aan te volg, gaan en hom na te volg in lyding en in sterwe. Kan ek eens my tong beweeg? In lyding en in sterwe om na te volg. En dis ongelukkig een van die leuns wat die wêreld vir ons wil vertel, dat as jy 'n Christen word, dan is jy in hierdie bubbel, en dan is alles net voorspoedig, en dan gaan niks slegs jou tref nie, en jou breakthrough is naby, en jy moet net gee, en jy moet net hierdie gebed bid, en hierdie magic words, en jy moet net so, en dan gaan die Here jou seën, en alles gaan net mooi en goed en oulik wees. Nee. Die Here sê, lyding en vervolging is 'n gegewe wanneer ons hom volg. En hy roep ons om ook daardeur, daarin, sy navolgers te wees. Maar die wonderlike is, dat hy roep ons ook, om sy navolgers te wees na die lewe. Want deur die kruis, en sy dood, en die prys wat hy betaal het, en deur die opstanding, het hy vir ons die deur na die lewe geword. Hy nooi ons nie, roep ons nie, vir 'n suicide mission nie. Hy roep ons juis, om te lewe vir hom. En mag ons in hierdie lewe, op so 'n manier lewe, dat het getuig van mense wat weet dat die ewige lewe is op pad. Hoe sal dit lyk? Hoe sal mense lyk? Hoe sal kerkmense lyk, hoe sal ek en jy lyk, as ons nie meer vir hierdie lewe soegens weet nie, maar as ons lewe is lewensgetuig van mense wat reeds weet, dat hulle die ewige lewe het. Hoe anders sal ons nie kyk na ons probleme nie, hoe anders sal ons nie kyk na die dinge wat oor ons pad kom, wat ons voel, ons nie kan hanteer nie, hoe anders sal ons nie kyk na terugslaan nie, hoe anders sal ons nie kyk na suksesse, na goeie tye, na slegte tye, as ons weet, dat ons die ewige lewe het. Broers en susters, ek wil weer vir jou die versekering gee, dat as jy glo, dat Jesus Christus vir jou gesterf het, en dat hy opgestaan het uit die dood, dan het jy die ewige lewe. Jy hoef met ander woorde nie in vrees te lewe, vir as ek nou een dag in die hemel kom, sê nou maar die Here sê vir my nee nie. Jy hoef nie in vrees te lewe, dat jy een dag in die hemel gaan kom, en gaan moet wonder, het ek nou genoeg gedoen, het ek genoeg kerk toe gegaan, het ek genoeg biltong vir my dominee gebring, jy is allemaal achter wat het aan betref, ek sê nie, het ek genoeg Bybel gelees, het ek genoeg geld vir die armes gegee, het ek genoeg gedoen, om die ewige lewe te verdien, en dat jy op pad soen toe die heel tyd in daar die vrees en twyfel lewe, dit is nie wat die Here vir ons wil gee nie, die Here gee vir ons die lewe en dit in oorvloed, omdat ons kan weet dat ons die ewige lewe het. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan, nie maar die ewige lewe dalk miskien sal kry, as hy genoeg gedoen het. Nee, die ewige lewe het. As ons met daar die versekering kan lewe, kan ons sigbaar maak wie ons koning is. Kan ons wys waar die deur na die lewe is. Dat ons daar een navolgers van Jesus sal word. Dat ons in die manier wat ons onsself vir mekaar gee, soos wat Jesus homself gegee het, en ons lief het, die manier hoe ons aan mekaar genade bewys, die manier hoe ons aan mekaar liefde bewys, die manier hoe ons aan mekaar vergifnis bewys, ons daarin sy navolger sal wees, en dat ons juist daarom ook sy navolgers kan wees, deur die dood, na die lewe. Ons het aan die begin gelees, Openbaring 1, wat ons partij keer dalk langs die pad vergeet wie dit is met wie ons hier te doen het. Wanneer Jesus daar die die stof loop met sy sandale, op die grond sit, op een klip sit, saam met sy disciples, en wat hy met hulle praat, en daar waar hy aan die kruis gehang het, en die bloed geloop het, en daar verseker nie meer hoop in sy oë sigbaar kon gewees het nie, omdat hy van God verlate aan die kruis gehang het, dan vergeet ons partykeer wie dit is wat ons hiermee te doen het. Dat wanneer Jesus hierdie woorde sê, en hy vir ons sê, maar kom en volg my, loop achter my aan, neem op jou kruis en volg my, dan moet ons besef, dat het is die levende God wat hier praat. Tussen die lampe het iemand soos die seun van die mens gestaan. Hy het een lang kleed aangehaad en een goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper, wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante, het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son, wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval, en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moet nie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die levende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Broer suster, die levende Here roep jou om hom te volg in hierdie lewe, deur hierdie lewe, deur die dood, na die lewe, die ewige lewe. Mag jy elke dag met daardie versekering lewe, dat die Here vir jou die ewige lewe gee, en dat jy dit alreeds het, en dat ons daarom juis in dankbaarheid tot eer en verheerliking van sy naam sal lewe, door die uitbou van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Vader, ons bely dat daar soveel keer is, Here, wat ons maar twyfel, soveel keer wat ons maar in vrees lewe, omdat ons bang is vir dit wat in die lewe ons kan tref, en vir dit wat hierna vir ons onseker kan wees, en daar is soveel stemme daar buite, wat ander dinge vir ons wil vertel, en vir ons van ander waarhede probeer oortuig. Here, maar ons aanbid U as die weg, die waarheid en die lewe. Ons dankie, Here, dat ons aan U kan vashou. Ons dankie, Here Jesus, dat U vir ons die weg gebaan het, deur die dood na die lewe. Dat U vir ons die prys betaal het, ons sonde kom vergewe het, ons kom skoon was het met U bloed. Maar meer is dit, Here, dat U die dood oorwin het, dat U opgestaan het en dat U lewe, dat U die lewende Here ons koning is. En Here, ons roep, ons hoor vanoggend weer, U roepstem, waarmee U vir ons roep, om agter U aan te kom. En Here, ons wil onsself aan U kom wy, en laat ons navolging van U, meer as net kopkennis, meer as net mooi stories en mooi versies sal wees. Ons wil agter U aanloop, ons wil die pad voluit stap, en ons wil daardeur getuies wees van U, die lewende Here. Here, daar waar ons dalk nie soos die gemeente daar in Rome waarvoor Markus geskryf het, dalk dageliks met die dood bedreig word nie, weet ons daar is soveel geleenthede, dag vir dag, waar ons dieselfde opdrag moet nakom, ons kruis moet opneem en agter U moet aanloop, bereid moet wees om onsself te verloon, sodat U blye boodskap verkondig kan word, hoorbaar kan word in hierdie wêreld wat dit so nodig het. Daarom vra ons, Here, dat U ons deur die Gees sal lei, ons oë sal oopmaak vir daardie geleenthede, en dat ons agter U kan aanstap, U voorbeeld kan volg, dat U deur die Gees ons dapper genoeg sal maak om onsself te gee, ook vir mekaar, en dat ons liefde vir mekaar, ook U liefde, sal sigbaar maak in die wêreld. Dankie, Here, dat ons kan weet, dat ons die ewige lewe het, omdat U dit vir ons gegee het, omdat U ons vaste lewensanker agter die voorhangsel vas is, en dat ons een dag voor die allerheiligste kan staan, omdat U dit vir ons moontlik gemaak het. Gee, Here, dat ons in daardie vryheid, in daardie oorvloed, in daardie vreugde sal lewe, 'n lewe wat kan getuig van wie ons koning is, en dat ons weet dat ons die lewe, ewige lewe het. Ons loof en ons eer U naam. Amen.